អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10និងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnyland ក្នុងរដ្ឋ California គេរំពឹងថាបញ្ហានឹងដោះស្រាយនឹងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលភ្លេចអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរហើយក៏មានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីការដែលចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដោះស្រាយឬក៏លើកឡើងបញ្ហានេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកស្រីច័ន្ទសុភីបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington លោកស្រីមានកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងនោះមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានមួយចំនួនតកតងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមកពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំដែលនឹងប្រជុំគ្នានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះឥឡូវនេះយើងមានកិត្តិយសដោយសារលោកស្រីច័ន្ទសុភីបអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ហើយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុភីប
ាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលឆ្លៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងលោកស្រីបានលើកឡើងអ្វីខ្លះដែលជាដែលថាបញ្ហាចំណុចក្តៅតកតងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA និងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានតាម Facebook ផងដែរចាថ្ងៃនេះកិត្តិយសមែនតើបានមកដល់ស្ទូឌីយោនៅ DC ហើយត្រជាក់មែនតើអាកាសធាតុចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាកាសធាតុត្រជាក់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមកពិភាក្សានៅពេលនេះហើយនឹងក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងប្រហែលជាមិនត្រជាក់ដោយអាកាសធាតុនៅ DC ទេចាបានថាក្នុងចំនួន
របស់ពួកខ្ញុំក៏កក់ក្តៅដែរណា
ចាចាដូចកក់ក្តៅហើយថែមទាំងត្រជាក់ទៀតចាចាអញ្ចឹងក្នុងបេសកកម្មនេះគឺខ្ញុំតំណាងមកពីប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេស9ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះចាគឺបានមានឱកាសក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមគេហៅថា Stanwick Civil Society Initiative ហ្នឹងគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការគាំទ្រលើសង្គមស៊ីវិលចារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាហ្នឹងដែលគាត់រៀបចំដើម្បីជាឱកាសមួយសម្រាប់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលជំនួបកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានេះដែលជួបគ្នានៅអាទិត្យក្រោយនេះចា៎អញ្ចឹងក្នុងជំនួបនេះជំនួបដែលគេហៅថាក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយបានថាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងគឺលោកស្រី Susan Rice ដូចលោកកំសែងបានលើកមិញនឹងចា៎គឺក្នុងជំនួបនេះក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីតំបន់អាស៊ាននឹងគឺយើងបានបង្ហាញនៅការបារម្ភរួមមួយចាបារម្ភរួមមួយនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់បានថាចំណុចសំខាន់នឹងគឺការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយលំហសង្គមស៊ីវិលឬក៏លំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់តែម្ដងនឹងមើលទៅគឺ មានសភាពដណ្ដាបមែនតើដណ្ដាបក្នុងន័យថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺកាន់តែលំហគឺកាន់តែតូចទៅមានសកម្មជនឬក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់មិនមែនតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ថៃឬក៏អីហ្នឹងគឺសត្វតែប្រឈមនឹងបាត់ព្រំប្រទានចា៎ហើយមានការយាយីផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបង្ហាញពីលំហប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចាប់ដើមរួមតូចចា៎ហើយទី2គឺយើងលើកអំពីការដែលលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងឋានៈតំបន់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៃការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងឋានៈតំបន់នេះហើយតាមបរិបទប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នាមែនតើបានថាសកម្មជនដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺសិតតែត្រូវបានតឡាការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់លើសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញថាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាយុត្តិធម៌ផ្នែកការអភិវឌ្ឍបានថាមានយើងទទួលស្គាល់នៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឋានតំបន់ឬក៏នៅក្នុងឋានប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះគឺมันបានស្មើភាពហើយការអនុវត្តទាំងអស់នោះมันបានគេហៅថាมันមានលក្ខណៈចេរភាពទេបានថាការអនុវត្តតែក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយដែលវាផ្ដោតទៅលើបុគ្គលតូចមួយចំនួនចា៎ដែលมันបានបែងចែកទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទេហើយយើងមើលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហាដីធ្លីចា៎ហើយផ្សេងទៀតគឺយើងលើកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអាស៊ានហើយនឹងទី5ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រួយផ្ដើមជាច្រាក់មួយដែលជាក់លាក់រវាងអាមេរិកនិងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សង្គមស៊ីវិលហើយផ្ដល់តម្លៃនៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែមានភាពជំរងចម្រាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែមើលថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបដូចជាគណៈបកប្រឆាំងយើងចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងលើកថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែបើងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្រាប់ខ្ញុំបានលើកអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាតួយ៉ាងគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យពិតជារួមតូចដូចក្នុងថ្នាក់តំបន់មែនហើយយើងឃើញសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺតែងតែត្រូវបានទទួលបានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបង្ក្រាបហើយឈានដល់ការប្រើហិង្សាផងដែរយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះសហជីពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងហ្នឹងគឺមានអំពើហិង្សាមែនទែនហើយរូបភាពអាក្រក់មែនទែនដែលហូតដល់មានការប្រើញួរវាយគ្នានោះខ្ញុំគិតថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអាក្រក់មែនទែនហើយដែលมันមានយន្តការក្នុងការធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតវ៉ាចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយ2គឺការសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការបង្កើតជាសមាគមក៏ត្រូវបានរងការគាបសង្កត់តាមរយៈការចេញនៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងហើយនឹងការដែលអនុវត្តនឹងគឺផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់នឹងទៅទៀតចានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងបានលើកឡើងចា
បាទសូមអរគុណលោកសីសុភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកសីមានប្រសាសន៍ថាការបារម្ភរួមបាទហើយការធ្លាក់ដោនដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីដូចថាកតាសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ម៉ាឡេហ្នឹងដូចជាវាមានលក្ខណៈដូចថាប្រសើរជាងប្រទេសកម្ពុជាតើបើតើប៉ុន្តែដល់ពេលផ្នែកនៃការខាងសិទ្ធិមនុស្សវិញតើក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដោនដាប់មែនប៉ុន្តែប្រទេសណាមួយដែលដូចថាមានលក្ខណៈដោនដាប់ជាងគេហ្នឹងតើលោកសីអាចបញ្ជាក់បានទេបាទ
ចាជាការពិតដូចខ្ញុំបានលើកយើងព្យាយាមមើលឃើញនៅក្នុងឱកាសដែលយើងបានជួបជុំគ្នានេះយើងព្យាយាមពិនិត្យមើលនៅគេហៅថារបត់រួមមួយដែលយើងបានប្រជុំហើយដូចលោកទឹមសេងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទិដ្ឋភាពនៃការប្រជុំវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនហើយយើងឃើញទី1លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទី2លក្ខខណ្ឌរបបនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏មានសភាពខុសគ្នាដែរចាអញ្ចឹងក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញហើយតាមរយៈជំនួបប្រជុំជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែរហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមកលើប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវហើយនឹងឥឡូវនេះគេកំពុងធ្វើការអង្កេតទៅលើប្រទេសភូមាដែរចាថាតើភូមាហ្នឹងគាត់ធ្វើយើងទទួលស្គាល់ថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនភូមាខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់នៅមានភាពគេហៅថាមិនទិលសង្ស័យច្រើនហើយគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាស្ថានភាពដែលយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាវិជ្ជមាននេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់ទៅលើស្ថានភាព ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសភូមាចា
៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីចော့សុភាពដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប៉ះសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងការដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងនៅមុនពេលប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបាទលោកសីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ចេញប្រតិកម្មឬក៏បង្ហាញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតរបស់ខាងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7រូបដែលបានផ្ញើជូនទៅខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញគឺបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនគឺអំពីដូចថាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដីធ្លីដោយដែលលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយនឹងរួមមានដែលថាការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជាច្រើនដែលអស់លោកទាំងនោះអស់លោកលោកស្រីទាំងនោះបានសរសេរទៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែបញ្ហាដែលអស់លោកលោកស្រីលើកឡើងហ្នឹងតើលោកស្រីយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមចេញ
ចាអឺជាទឹកភាពមួយដែលយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នកើតមានមែនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងក៏លេខមើលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយើងមើលឃើញសភាពការហាក់ដូចជាមានការជឿនលឿនបានថាក្នុងអំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក្រោយបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនគាត់បានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលហាក់ដូចជាចំហប៉ុន្តែយើងឃើញបន្ទាប់ពីចុងឆ្នាំ2013រហូតដល់ដើមឆ្នាំ14មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះចាប់ដើមតឹងតែងហើយឆ្លងកាត់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ក្រាបដែលហឹង្សាហើយរហូតដល់ប្រើយោធាឆាត់យងអីហ្នឹងកងទ័ពឆាត់យងអីមកបង្ក្រាបបាតកោនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាពិភពលោកគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលិខិតនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទឹកភាពដែលបានកើតឡើងហើយយើងឃើញមានការយាយីច្រើនទៅលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងហើយនឹងមានការយាយីទៅលើសកម្មជនទូទៅផងដែរយើងឃើញតួយ៉ាងដូចសកម្មជននៅ Mother Nature ហ្នឹងមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយុវជន4នាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយទេហើយនឹងឥឡូវនេះមានបទចោទបន្ថែមទៀតហើយយើងបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺគាត់បានធ្វើការចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានការពារធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលគាត់ទទួលបានមិនមែនទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏រដ្ឋាភិបាលទូទៅប៉ុន្តែទៅជាប្រឈមនឹងការបត់ចោលទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសាធារណជនយើងហើយជាពិសេសតាមរយៈសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់លើកឡើងនេះគឺជាការចូលរួមគ្រប់គ្រងមួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលជាទូទៅគាត់តែងតែច្រានចោលនៅរាល់ការលើកឡើងឬក៏របាយការណ៍របស់សាធារណជាតិហើយនិងអន្តរជាតិនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ដើមពិនិត្យមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនគួរព្យាយាមបិទបាំងហើយព្យាយាមគេហៅថាពង្រាយកន្តើយនៅអ្វីដែលគេលើកឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែគួរតែពិចារណាថាតើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងហើយតើយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពប្រទេសយើងបានប្រសើរឡើងចា
៎សូមអរគុណលោកសីឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងបន្តិចខ្ញុំបានតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកស្រីឡាំបញ្ញពរដែលជាភារៈធារីប្រចាំនៅស្ថានទូតតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង7រូបនេះឥឡូវនេះសូមលោកស្រីក៏ដូចជាអ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ស្ដាប់ដូចតទៅបាទ
លោកស្រីកាលពីម្សិលមិញខាងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើលិខិតមួយជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើខាងទូតបានទទួលឬក៏បញ្ជូនយ៉ាងម៉េចទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាជំរាបសួរលោកកឹមសេងនិងខ្ញុំឡំបញ្ញពលតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងស្ថានទូតបានទទួលលិខិតចាជាអ៊ីមែលទេលិខិតមិនទាន់បានទទួលទេជាអ៊ីមែលពី Senator របស់អាមេរិកចំនួន7នាក់ហ្នឹងផ្ញើជូនសម្តេចហ៊ុនសែន ប៉ុន្តែខាងស្ថានទូតបានផ្ញើលិខិតហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយតាមអ៊ីមែលទៅវិញហើយព្រឹកនេះនឹងផ្ញើជាលិខិតតាមប៉ុស្តិ៍ទៅទៀតថាស្ថានទូតមិនអាចទទួលយកលិខិតអញ្ចឹងបានទេចា៎
ហើយបើទៅបើព្រួយគាត់លើកបញ្ហាបើតាមខ្ញុំមើលខ្លឹមសារនោះដូចជាក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទ
ចាលោកពីតាមពិតទៅពីស្ថានទូតបានទទួលលិខិតស្តីអញ្ចឹងដែរពី Senator អាមេរិកអញ្ចឹងដែរកាលពីដើមខែធ្នូ2015ហ្នឹងហើយស្ថានទូតក៏បានទទួលលិខិតបកស្រាយទៅវិញហើយដូច្នេះចំពោះលើកនេះទៀតគឺយើងមិនមានអីជាបកស្រាយទៀតទេចា
៎បាទលោកចេងនិយាយពីខាងដើមខែធ្នូហ្នឹងគឺខាងពីសភាមែនទេមែនទេបាទ
ចាចាលោកពីសភា
បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរទៅខាងស្ថានទូតខ្មែរលោកស្រីមានប្រតិកម្មខ្លីឬក៏មានការយល់ឃើញខ្លីយ៉ាងម៉េចមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរង់ចាំតាមទូរស័ព្ទរបស់សំជិញ
ចាដូចខ្ញុំបានវិជ្ជាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេកន្លងមកឲ្យតែមានរបាយការណ៍របស់អង្គការក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែច្រានចោលរហូតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌ទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃវប្បធម៌ដែលទទួលយកការពិតដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នមួយដែលគាត់ចេញនៅរបាយការណ៍មួយហើយគាត់លើកថាមាននិន្នាការទៅនយោបាយអីប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់សិននេះគឺជាយើងមើលលិខិតនេះមិនមែនមកពីត្រឹមតែសមាជិកប្រតិភិមានលិខិតផ្សេងផ្សេងទៀតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបើយើងនិយាយថាបើសិនតែជាស្ថាប័នម្នាក់មនុស្សម្នាក់ជាអ្នកនិយាយយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតថាតើស្ថាប័ននោះយ៉ាងម៉េចតើព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតពិតមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិភពលោកដែលគាត់សម្លឹងមើលឃើញកម្ពុជាក្នុងផ្លូវតែមួយក្នុងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងមកខ្លួនយើងវិញថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាយើងគួរតែចាប់ដើមវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌ទទួលយកនៅមតិរិះគន់ហ្នឹងហើយពិចារណាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពហ្នឹងជាជាងចំណាយពេលយើងដោះសារនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាពិតជាបានកើតឡើងនោះចា
បាទបើធ្វើម៉េចគាត់អាចទទួលបានបើតាមមន្ត្រីខ្លះបានលើកឡើងថាគាត់មិនទាំងបើកអ៊ីមែលនឹងមើលផងហើយតើនៅក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងផងថាអាចទទួលយកយ៉ាងម៉េច
ចាប៉ុន្តែក្នុងនេះគាត់ថាគាត់បានទទួលហើយ
គាត់
បានទទួលហើយខ្ញុំគាត់ថា
គាត់មានមន្ត្រីខ្លះគាត់និយាយថាមិនបានមិនបើកមើលអ៊ីមែលផង
បើគាត់អត់បើកមើលអញ្ចឹងគាត់គួរបើកមើលខ្ញុំគាត់ថាយើងមិនអាចលើកមកថាយើងមិនបានឃើញលិខិតហ្នឹងហើយយើងច្រានចោលហ្នឹងរត់ទៅខុសទៀតហើយព្រោះយើងមិនតន់
សូមឲ្យគាត់មើលសិនមុននឹងទទួលខ្លឹមសារហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាចាប់ដើមដំបូងយើងកុំអាព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លងមកឲ្យទៅរបាយការណ៍សឹងទៅពេលខ្លះគាត់ថាគាត់មិនធន់នឹងបានមើលផងប៉ុន្តែគាត់ច្រានចោលខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺវាខុសបាត់ហើយទីមួយយើងមើលសិនទៅថាក្នុងហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចលំអិតយ៉ាងម៉េចមានភ័ស្តុតាងយ៉ាងម៉េចហើយតើយើងអាចទទួលបានប៉ុន្មានភាគរយហើយអនុសាសន៍គេនឹងដាក់មកមិនតើវាពិតជាមិនអាចទទួលបានទាំងស្រុងឬក៏អាចទទួលបានខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើយើងអាចបង្កើតនៅវប្បធម៌នៃការទទួលយកមតិរិះគន់ជាជាងក្នុងការប្រឹងដោះសារខ្ញុំគិតថានោះគឺជាប្រយោជន៍ជាតិជាងយើងនាំគ្នាប្រឹងតែប្រកែកដើម្បីយកគេហៅថាដើម្បីមុខមាត់ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកសរិទ្ធលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឲ្យសូមអធិស្ឋានរងចាំយូរបាទបើមានសំណួរសូមសួរត្រង់ទៅលោកស្រីចកសុភាពតែម្ដងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអេជំរាបសួរលោកស្រីស្មានចាប់ស្ទៀតបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទបាទជំនួសរបស់ខ្ញុំអត់មានអីទេបាទក្នុង10ប្រទេសអាស៊ានដែលទៅប្រជុំនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលមេដឹកនាំអាមេរិកគេអញ្ជើញទៅប្រជុំនៅខាងរ៉ាអាមេរិកហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំស្ដាប់ពតវីអូអេវៀតណាមមានតែពីរប្រទេសដែលគេព្រមបដកម្មគឺវៀតណាមនិងកម្ពុជាហ្នឹងឯងបាទពីរប្រទេសហ្នឹងដែលគេព្រមធ្វើបដកម្មចុះ8ប្រទេសហ្នឹងអត់មានទេបាទខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាចុះមូលហេតុអ្វីបានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅពីរប្រទេសហ្នឹងបានដាក់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំ
ច
ង់ប៉ុណ្្នឹងថាខ្ញុំនិយាយលា
បាទសូមអរគុណលោកសរិទ្ធបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមបងលោកមិនជាសំណួរការពិតទៅលោកប្រាក់ចន្ទដានហ្នឹងគាត់និយាយពីដូចថាទស្សនៈបាទស្តីនឹងដែរគឺគាត់ថាសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស ឬក៏អង្គការសហជីវជាតិនឹងឬក៏អាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់និយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅព្រោះកាន់និយាយកាន់តែច្រើនហ៊ុនសែនកាន់តែធ្វើហើយក៏ពុំឃើញមានអន្តរាគមអ្វីពីអស់លោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសោះបានត្រឹមតែពាក្យថាសោកស្ដាយថ្កោលទោសពិចារណារបៀបដូចជាគាត់អន់ចិត្តឬក៏អស់សំទោសថារបៀបដូចថាអស់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទេតើបើសិនជាក្នុងករណីដែលมันមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតើវានឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតទៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមជួយ
ចាអរគុណច្រើនហើយចំពោះសំណួរទី1របស់លោកសរិនហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានជាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានគេមិនធ្វើបាតកម្មមានដោយឡែកមានតែប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាហើយវៀតណាមអីហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងបានថាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលគាត់ចូលរួមនេះបានថាសម្រាប់យើងគួរតែស្វាបានថាយើងគួរតែរីករាយនៅពេលដែលឃើញថាពលរដ្ឋមិនថាតែគាត់នៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់បង្ហាញនៅការបារម្ភបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលខ្លួនប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅទីវាអាចទី1មកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការមានបញ្ហាច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីពលរដ្ឋដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់បារម្ភហើយគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយបង្ហាញនៅមតិយោបល់របស់គាត់ក្នុងការចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចា៎ហើយទី2គឺពាក់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងថាមើលឃើញថាជាទូទៅអត់មានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងសង្គមស៊ីវិលក្តីឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិអីក្តីនឹងបានតែត្រឹមថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងជាការពិតវាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តួអង្គសង្គមស៊ីវិលយើងព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែមធ្យោបាយរបស់យើងនឹងគឺទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើហើយបានថាអំណាចរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអំណាចរបស់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺយើងក្នុងការលើកបង្ហាញនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងដើម្បីជាទស្សនវិជ្ជាមួយដាក់ទៅគេហៅថាសម្រាប់policy maker បានថាជាចាអ្នកតែងតែងគោលនយោបាយឬក៏សហគមន៍ជាតិហើយអន្តរជាតិអីហ្នឹងគាត់អាចមើលឃើញថាតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតាមរយៈការចូលរួមរបស់យើងនេះមិនមែនបានថាយើងមិនមានលទ្ធផលសោះទេយើងមានហើយតាមរយៈការតវ៉ាឬក៏ការលើកឡើងផ្ទាល់ពីសហគមន៍ដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងតែងតែនាំនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួនយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចរឿងសហគមន៍ដីធ្លីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានការតវ៉ាពីពួកគាត់ទេលទ្ធផលมันអាចមានបើទោះបីវាមិនបានវិជ្ជមាន 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលមួយចំនួនដូចជាទទួលបានដំណោះស្រាយខ្លះសម្រាប់សហគមន៍គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់តវ៉ាសោះបានថាគាត់បាត់បង់ដីធ្លីចា៎ហើយទី2យើងឃើញតួយ៉ាងដូចរឿងកម្មកអីចឹងបើសិនជាមិនមានការតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលក្នុងការទៀមទាឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់ខែមួយសមរម្យនោះទេខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះយើងមិនមានការបង្កើតនៅយន្តការមួយគេហៅយន្តការត្រីភាគីក្នុងការជួបជុំគ្នាជាប្រចាំដើម្បីកំណត់នៅប្រាក់ខែគោលអីហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងអត់មានយន្តការនេះហើយដែលឆ្លងកាត់ប្រមាណឆ្នាំកម្មកគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែនៅទីបឡើយហើយរហូតដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះបានតឡើងមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានខ្លះដល់សហគមន៍ដល់កម្មករទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមិនកើតឡើងពីការតស៊ូបើមិនកើតឡើងពីការតវ៉ារបស់យើងហើយយើងអង្គុយស្ងៀមចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពកលសេរីភាពឬក៏ផ្ដាល់នៅដំណោះស្រាយយើងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយលំបាកចា
៎បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពិតយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់គឺតកតងជាមួយនឹងហិង្សានយោបាយការធ្វើការងាររបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះមានការវិវត្តដែលឃើញមានដូចថាលក្ខណៈក្តៅបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលនៅទីនេះចំពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហ្នឹង នៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញខាងអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែលអ្នកដែលឆ្លាញ់គណៈបកការអំណាចគណៈបកប្រជាជននោះក៏បានគម្រាមថាប្រមានថានឹងធ្វើបាតកម្មតបតវិញរហូតដល់ដូចថាទាមទារឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីនឹងចេញជាដើមតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាអឺព្រឹត្តិការណ៍នេះអត់ថ្មីយើងឃើញថាកន្លងមកកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងនឹងដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដែលគាត់បានធ្វើការតវ៉ាក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដែលគាត់ទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏មានការរៀបចំនៅការបាតកម្មតបតទៅវិញចាដើម្បីបង្ហាញថាបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់សង្គមលទ្ធិជាតិតៃខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាការដែលពលរដ្ឋគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់បង្ហាញនៅជំហរគ្រប់គ្រងទោះបីមាននិន្នាការនយោបាយក៏ដោយឬក៏បង្ហាញនៅគោលជំហរណាមួយក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីទាំងអស់ព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរនឹងយើងអាចសម្រួលដល់ការដែលពលរដ្ឋគាត់អាចបញ្ចេញមតិនឹងយ៉ាងម៉េចហើយធានានៅសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែលើកហេតុផលមួយជាទូទៅមួយក្នុងការហាមប្រាមដល់សហគមន៍ដីធ្លីក្ដីឬក៏សហគមន៍មួយចំនួនឬក៏សហគមន៍របស់គណៈបកជំទាស់ហើយនឹងដែលធ្វើការតវ៉ានឹងតែងលើកថាមិនអនុញ្ញាតដោយសារហេតុផលថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាការអនុវត្តនឹងគឺមានស្តង់ដារពីរស្តង់ដារពីរយ៉ាងម៉េចមិនថានៅពេលដែលសហគមន៍ដែលមាននិន្នាការជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏តវ៉ានឹងឧទាហរណ៍រឿងដីធ្លីដែលជាទូទៅត្រូវបានកើតចេញពីការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិអីជាដើមនឹងតែងតែត្រូវបានហាមគាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបដកម្មកើតឡើងធ្វើឡើងក្នុងន័យគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលវិញគឺត្រូវបានសម្រួលអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញនៅវប្បធម៌គេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារពីរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញមិនថាបើយើងជាសង្គមមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គាត់គួរតែអាចធ្វើការតវ៉ាគាត់គួរតែអាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវធានាដល់សុវត្ថិភាពតែដែលមិនមែនសុវត្ថិភាពដែលគាត់កន្លងមកគាត់លើកឡើងបានថាសុវត្ថិភាពដែលគាត់អាចធានាថាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគាត់អាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិបានច្រើននៅបានទូលំលាយហើយធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងយើងឃើញថាការព្រឹត្តិការបាត់កម្មកន្លងមកដែលប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាទៀមទាលោកកឹមសុខាទៀមទាទម្លាក់តំណែងលោកកឹមសុខានឹងគឺជាព្រឹត្តិការមួយដែលបរាជ័យមែនតែនបរាជ័យក្នុងន័យថាអាជ្ញាធរគាត់បានខកខានក្នុងការធានាដល់សុវត្ថិភាពដល់លោកកឹមសុខាផ្ទាល់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក្នុងនោះទៀតមានឈានដល់ការប្រើហិង្សាទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបថែមទៀតដែលគាត់ចេញពីរដ្ឋសភាហើយគឺជាព្រឹត្តិការមួយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលសំបីតែតំណាងរាស្ត្រក៏ដើរចេញពីរដ្ឋសភារបស់ខ្លួនត្រូវបានគេវាយប្រហារចោះទម្រាំពលរដ្ឋសាមញ្ញចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយផ្ដល់នូវលទ្ធភាពគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអាចពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយយើងនឹងចា
៎សូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកុសលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកុសលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទសូមគោរពលោក VOA សូមគោរពលោកចក្រភពអានិភ័យចក្រភព
ចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទបាទខ្ញុំអត់មានចំណួយវិញឆ្ងាយទេគាត់ថាចំណួយបាទសូមគោរពសូមគោរពលោកស្រីលោកចក្រភពនិងលោកសូមគោរព VOA
បាទបាទសូមជើងជឿសួរលោកបា
ទបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ថានៅកម្ពុជាប្រសងសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជានៅទុនខ្សោយនៅឡើយខ្ញុំចង់មានកបល់សួរទៅលោកអ្នកស្រីចៅជាថាតើនៅកម្ពុជាខាងនេះចិត្តនោះអាចដូចជាទឹមខ្សោយណាស់បើមិនបញ្ជាក់កបល់ឲ្យមិនត្រឹមត្រូវទេគេមិនចាប់ទៅតុលាការអ្វីមួយយកតុលាការជាសំអាងបា
ទបាទតែប៉ុណ្ណឹងលោក
បាទចេះចង់សួរយ៉ាងម៉េចដែរ
ចាអឺជាបន្តិចទេ
អូជា
បន្តិចខ្លាំងមានបញ្ហាខ្លួនគាត់តែខ្លាំងតើអ្នកស្រីអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកចំណាយយករំលឹកតាមអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយសិទ្ធិមនុស្សជួយឲ្យនិយាយជាមួយមានតោះទៅដល់ចាប់ខ្លួនដាក់គុកជាបាយសោះ
បាទសូមជំរាបលាបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកបាទលោកសីយើងសល់ពេលបាទ2នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសីបាននិយាយពី
ខាងដើមខ្លះដែរពីរឿងតឡាការហ្នឹងប៉ុន្តែដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្ថែមពីរឿងផ្សេងបន្តិចមួយគឺពីរឿងការប្រើប្រាស់ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញឯកសារ fact sheet ដែលលោកស្រីចេញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានការចាប់ខ្លួនចាប់អីហ្នឹងលោកស្រីដូចថាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឬការចាប់ខ្លួនហ្នឹងថាមានការរំលោភនឹងដីរ៉ាសិតជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចេញមតិដូច្នេះតើលោកស្រីគិតថាអាចនឹងមានការចាប់បន្តទៀតឬក៏ការគៀបសង្កត់ឬក៏ការឃ្លាំមើលកាន់តែដូចថាតឹងរឹងជាងមុនទេនៅក្នុងពេលអនាគតនោះបាទ
ចាជាការពិតអ្វីដែលយើងបានចេញក្នុងសាលាកបាត់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅលើការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាអ្វីដែលយើងស្វាគមន៍ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់គាត់បានលើកទឹកចិត្តគាត់បានចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ហើយលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យគាត់សកម្មក្នុងការតាមដានក្នុងការឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងឬក៏យោបល់របស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមខិតទៅចិត្តពលរដ្ឋហើយខ្ញុំស្វាគមន៍មែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភទន្ទឹមនឹងផលវិជ្ជមានដែលគាត់កំពុងគៀងកងឲ្យមានការចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគាត់ក៏បានចាប់ដើមប្រើវិធីនានាក្តៅជាច្រើនក្នុងការចាប់ខ្លួនក្នុងការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដែលគាត់បញ្ចេញមតិហើយជាការពិតក្នុងសាលាកបាត់របស់យើងយើងបានបញ្ជាក់ហើយការបញ្ចេញមតិទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនបានវិភាគជ្រម្រៅថាតើមតិយោបល់របស់គាត់ហ្នឹងវាខុសឬក៏ត្រូវនោះទេហើយយើងក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅដល់បានថាទស្សនៈទានរបស់អ្នកដែលគាត់ចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនបង្ហាញថាយើងគ្រប់គ្រងទៅលើមតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលបានថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏នីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ការគម្រាមបង្ហាញក្តីក្តីហ្នឹងក្នុងការគម្រាមដល់ពលរដ្ឋវានឹងគឺជាផ្ដល់នូវសញ្ញាណអវិជ្ជមានច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈខ្ញុំតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងត្រូវបែងចែករវាងមន្ត្រីសាធារណៈហើយនឹងបុគ្គលចា៎ដែលមន្ត្រីសាធារណៈគាត់គួរតែមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាមួយទៀតដែលដូចលោកពីដើមគាត់លោកមុនគាត់បានលើកនឹងខ្ញុំគិតថាវាទៀមទានៅការចូលរួមហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាយើងជិតមកដល់ហើយ2017 2018នេះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យបានប្រសើរមែនទែនដើម្បីធានាថាប្រទេសយើងនឹងទទួលនឹងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់តែទស្សនវិជ្ជាក្នុងការបោះឆ្នោតទេព្រោះបើយើងនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវាហួសពីការបោះឆ្នោតទៅទៀតចា
លោកសិស្សបាទអរគុណលោកសិស្សចាសសុភាពដែលជ្រៀតចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ស្ដាយមែនទែនដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសង្ឃឹមថាយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតនៅពេលសិនដោយសារកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចប់តើលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចលោកសិស្សមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកសិស្សបាទច
ាអរគុណចាជម្រាបលា
ហើយសូមជម្រាបលា Facebook Friend ផងបាទចា
ជម្រាបលា